Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, mă bucur să fim împreună și să deschidem Sfânta Scriptură pentru a studia mărețul plan de mântuire. De data aceasta, titlul studiilor noastre se va intitula Ceasul întârziat și urmărește să prezinte valoarea timpului în lumina Evangheliei. Înainte însă de a intra în lumea Bibliei, vă invit să ascultăm o istorie, o poveste dintr-un oraș transilvan. În timpul Evului Mediu, unul din comandanții armatei care ataca acel oraș a fost luat prizonier și a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Înainte de execuție, i s-a spus că i se poate împlini ultima lui dorință. Omul respectiv a cerut un lucru foarte banal: să mă executați după ce voi bea o cană cu apă. I s-a părut ceva foarte ușor, simplu, i-a oferit o cană mare cu apă, însă el a așezat cana lângă el și a așteptat. A așteptat o zi, două zile, oamenii erau exasperați, dar și-au dat cuvântul. Și lui era foarte sete, însă doar gusta câte o picătură din apă. În timpul acesta, oamenii săi au făcut tot ce se putea face pentru a-l salva. Cine câștigă timp, câștigă viață. Acesta este și rolul ciclului nostru, să înțelegem valoarea timpului în mărețul plan al mântuirii. Mântuirea în lumina timpului. Este oare mântuirea o lucrare care o putem face oricând, de care ne putem bucura în orice moment, sau și mântuirea are un timp al ei? Va veni o vreme când nu o vei mai putea găsi. Să vedem. Să urmărim împreună ciclul nostru pentru ca să înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează la mântuirea noastră. Istoria timpului este foarte interesantă și este fascinantă pentru că această istorie a timpului ne fixează coordonatele vieții, fiindcă orice eveniment este fixat în spațiu și în timp. Pe orice act de identitate se scrie locul unde te-ai născut sau unde locuiești în prezent, deci spațiu, și se scrie când te-ai născut, ziua, luna și anul. Aceste două date, spațiul și timpul, sunt coordonatele vieții pentru orice om, pentru orice activitate, pentru orice întreprindere sau orice altă lucrare a omului. Păgânii au alergat după spațiu și au creat imperii mondiale. I-au interesat spațiu. Omul în general dorește spațiu. Este atât de cunoscută frumoasa poezie a lui George Coșbuc: noi vrem pământ. Aceasta este dorința omului. Cât mai mult pământ, o casă cât mai mare, spațiu cât mai mult. Evreii însă au prețuit timpul. Și în prețuirea timpului, ei au creat o istorie a mântuirii. Acesta este noutatea pe care ne-o aduce Biblia. Biblia prețuiește mai mult timpul decât spațiu. Iar oamenii care au acceptat învățătura Bibliei, creștinii care s-au răspândit în toată lumea, oriunde s-au dus, au ridicat o biserică. Iar biserica a fost timp de secole singurul reper al timpului din respectiva localitate. Orologiu din turnul bisericii le spunea tuturor oamenilor în ce timp se găsesc, iar clopotele bisericii îi chemau la închinare pentru seară sau pentru dimineață sau anunțau că vine o zi de sărbătoare. Așa că biserica, prin prezența ei în aproape toată lumea, a fost un reper al timpului. Același lucru s-a întâmplat și cu sinagoga evreilor. când ei s-au reîntors în Ierusalim, la începutul secolului 20, și-au construit sinagogi. Una din sinagogile, construite pe strada Iafo, principala strada orașului, în anul 1905. Pe frontispițiul acestei clădiri este un mare cadran solar. De ce? Fiindcă evreii se roagă de 3 ori pe zi și au nevoie de ceas să știe când să meargă la rugăciune. Dacă se întâmplă să fie nor, atunci au așezat și 2 ceasuri obișnuite, fiindcă timpul să îl cunoască cu multă precizie. Nu te poți lupta cu timpul. Nu poți să-l oprești în loc atunci când îți place ceva. Și nu poți să-l grăbești atunci când ar fi în interesul tău. Timpul este singura dimensiune a vieții care nu poate fi cumpărat. Cine sunt oamenii care sunt preocupați mai mult de timp decât mulțimea obișnuită? În primul rând, sunt filosofii, pentru că ei încearcă să înțeleagă dimensiunea timpului în gândirea lor, în marea dimensiune metafizică a vieții. De aceea filozofii au scris și au realizat multe lucrări în care subiectul timpului e în centrul atenției. A doua categorie de oameni care este preocupată de timp sunt oamenii de știință. În principal, fizicienii, matematicienii, ei încearcă o explicație științifică. Încearcă să cuprindă timpul într-o ecuație matematică. De aceea vom putea vedea câteva cărți, câțiva oameni de știință care s-au ocupat de problema timpului. A treia categorie sunt oamenii credincioși, fie că sunt creștini, evrei sau poate și alte religii, dar în mod special evreii și creștinii sunt preocupați de timp, deoarece timpul le oferă o valoare deosebită mântuirii. Ce este timpul? Oamenii de știință au încercat să răspundă la această întrebare prin Albert Einstein. Este primul mare fizician care pătrunde în dimensiunea timpului cu ochiul și inteligența savantului. Teoria relativității este o încercare de explicație și primele ipoteze care au fost enunțate de Einstein și de urmașii săi au fost acestea. Timpul are un început și are un sfârșit. El nu este absolut. Timpul este relativ și ne oferă modul de a înțelege că Dumnezeu are toată libertatea să acționeze în funcția lui de creator, așa cum socotește de cuvință. El nu este încorsetat nici de timp și nici de materie. Relativitatea timpului scoate în evidență suveranitatea lui Dumnezeu. Este o primă idee deosebit de valoroasă pe care Albert Einstein a enunțat-o în lucrările sale. Dacă vrem să trăim mai mult, trebuie să zburăm spre răsărit. Iată o altă latură relativă a timpului. Deci, nu oriunde și oricum avem același timp, în anumite condiții avem mai mult timp, în alte situații avem mai puțin timp. Timpul este extraordinar de important ca să înțelegem mântuirea. Nu o putem înțelege fără această dimensiune. Nu exista timp înainte de creațiune. Dumnezeu este liber să aleagă legile după care să creeze pământul, să-l facă pe om și să acționeze în planul mântuirii omului. Universul nu poate fi guvernat la întâmplare. Iată declarația unui alt om de știință: dacă s-ar descoperi o teorie completă care să explice timpul, atunci toți oamenii ar găsi răspunsul la întrebarea: de ce existăm noi și Universul? Dacă găsim acest răspuns, atunci am cunoaște gândul lui Dumnezeu. Extraordinar de important. Răscumpărați timpul, spunea marele apostol Pavel, căci zilele sunt rele. Cum poți să-ți răscumperi timpul? Într-un singur fel. O altă traducere a textului spune: folosiți bine ocaziile. Folosiți timpul care îl aveți, pentru că numai în felul acesta puteți răscumpăra timpul. Am auzit această întâmplare cu trei prieteni, cu mulți ani în urmă, în târgurile din satele și orașele țării noastre. Erau fel de fel de femei care veneau să le ghicească oamenilor viitorul. S-a luat și după acești trei tineri și a insistat de ei: haideți, haideți să vă spun viitorul vostru. N-au prea vrut ei acest lucru, dar în cele din urmă au acceptat. Primului i-a spus următoarele: tu te vei căsători cu o fată bogată. Era un lucru foarte important pe vremea aceea. Și într-adevăr, în decurs de un an de zile, s-a căsătorit cu o fată bogată. Celui de-al doilea i-a spus: tu vei face o mare schimbare în viața ta. Și într-adevăr, și el, cam într-un an de zile, s-a pocăit. S-a lăsat de băutură, de fumat, de alte lucruri pe care le făceau toți băieții și și-a îndreptat drumul vieții sale spre Dumnezeu, spre Evanghelie și spre biserică. Celui de-al treilea, ghicitoarea i-a spus: tu ai să trăiești peste 80 de ani. Cel de-al treilea, când a urmărit viața prietenilor săi și a observat că la primul s-a împlinit, s-a căsătorit cu o fată bogată, la al doilea s-a împlinit, a făcut o mare schimbare, s-a pocăit, nu mai venea cu ei în toate întâlnirile lor și a spus: să știi că aceasta a avut dreptate, eu am să trăiesc mult, așa că nu este încă timpul să mă pocăiesc, am destulă vreme, mă pot distra, pot să fac de toate și când mă voi apropia de bătrânețe, voi avea încă destul timp ca să mă pocăiesc. Și din nefericire, omul nostru a murit înainte de a împlini 40 de ani. Satana îți fură timpul. Aceasta este lucrarea lui, poate una dintre cele mai cu succes și cele mai insistente, de a ne fura timpul. Ceasul întârziat vrea să scoată în evidență valoarea timpului. Într-una din lucrările de mare circulație și de mare importanță, un comentariu la parabolele Domnului Hristos spune așa: timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Despre niciun talent pe care ni l-a dat El nu se va cere o mai strictă socoteală ca despre timpul nostru. Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare. Viața este prea scurtă pentru a fi risipită fără rost. Ceasul întârziat, dragi prieteni, ne ajută ca să înțelegem valoarea timpului. Ce este de fapt timpul? Este o comoară. O comoară de preț pe care Dumnezeu ne-o dă. El ne oferă viață pentru 50, 60, 70, 80, 90 de ani. Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a împrumutat. Și evident, fiind un dar, El ne cere ca să îl folosim cât mai bine posibil. Timpul este o ocazie de aur. Ocazia când cu 60 de ani poți să câștigi veșnicia. Este ceva extraordinar. Timpul este un bun, o valoare importantă, dar pe care nu-l poți cumpăra și nu-l poți vinde. Am fost la o mormântare. Un tânăr de 32 de ani a fost condus la mormânt, iar bunicul său, de 93 de ani, repeta mereu: Doamne, de ce nu m-ai luat pe mine și să-i dai încă viață nepotului? Prieten, timpul nu-l poți cumpăra. Nici tata, nici mama, nici bunicul nu pot să-ți dea din timpul lor ție. Și nici tu nu poți să dai altuia. Timpul este talentul pe care trebuie să-l administrezi cu cea mai mare grijă, cu cea mai strictă supraveghere, pentru că fiecare secundă pierdută nu o poți recupera. Iată, unul din mari scriitori ai timpului nostru, Gabriel Garcia Marquez, medita pe patul de moarte și spunea următoarele cuvinte. Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că nu sunt decât o paiață de cârpă și mi-ar oferi o bucată de viață, fără îndoială, că n-aș spune ceea ce gândesc, dar m-aș gândi la tot ceea ce spun, aș aprecia valoarea lucrurilor, nu pentru ceea ce valorează, ci pentru ceea ce ele însele înseamnă cu adevărat. Aș trăi ca un îndrăgostit de dragoste. Dumnezeule, dacă aș avea o inimă, mi-aș scrie ura pe gheață și aș aștepta primele raze de soare. Dumnezeule, dacă aș avea o bucată de viață, n-aș lăsa să treacă nici o singură zi, fără să le spun celor pe care îi iubesc, cât de mult îi iubesc. Când mă vor pune în cutie, i-aș învăța pe bătrâni că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Frumoase cuvinte despre valoarea timpului. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem importanța timpului și să răscumpărăm vremea. Un alt mare înțelept al tuturor veacurilor, marele rege al lui Israel Solomon, în cartea sa de filozofie și de înțelepciune, cartea Eclesiastului, spunea așa: orice lucru își are timpul lui. Și enumără peste 13 lucruri prezentate în opoziție: nașterea și moartea, dărâmarea și construirea, jelirea și bucuria, iubitul și urâtul. Fiecare din acestea își are timpul lui. Dar la finalul acestor enumerări, Solomon spunea următoarele: Dumnezeu însă a pus în om chiar și gândul veșniciei. Ce este omul? Omul este un călător în timp și spațiu. Noi ne trăim viața, ne mișcăm sub cele două coordonate. Chiar dacă nu avem un spațiu prea mare, nu am ieșit din orașul nostru, din regiunea în care trăim sau din țara în care trăim, nu am ieșit niciodată, timpul se va scurge însă la fel ca oricare alt om care circulă mai mult. Deci, un călător în timp și spațiu ne găsim fiecare dintre noi. Omul este un negustor care caută ocazia. Fiecare dintre noi mergem zi de zi în oraș și când vedem un lucru care este foarte ieftin sau care ne place sau de care avem nevoie, spunem: o, ce ocazie bună, și îl luăm. Omul este un producător, un agricultor, care se uită la cer și spune: o, Doamne, dă ploaie ca să pot să ar pământul. Doamne, dă-mi căldură ca să se coacă recolta. Și astfel, omul privește timpul ca să poată folosi ocazia și ori de câte ori are momentul prielnic, intră din plin în acțiune pentru că nu știe cât timp bun va mai avea ca să-și poată strânge recolta. Omul este un turist. Pe el nu-l interesează să fie ploaie ca să crească recolta, ci să aibă timp bun cu soare, fără vânt, fără intemperii în concediul său. Omul este ființa cea mai ciudată. Nu se gândește niciodată la viitor, ci doar la prezent și la el. Și totuși, omul mai este un perelin în căutarea Edenului. Vrei să pornești pe drumul acesta? Iată, Solomon spunea: el a făcut orice lucru frumos la timpul său, a pus în inima omului chiar și gândul veșniciei. Indiferent cine ești tu, ești un credincios sau un secular, un tânăr sau un bătrân, nu are importanță. Oricine ai fi, tu dorești să trăiești cât mai mult. Niciodată nu te gândești la moarte și nu ți-o dorești. În orice clipă, chiar și peste 90 de ani, încă mai vrei să trăiești. De ce? Poate știți basmul foarte interesant, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de sfârșit. Ce-și dorea acel tânăr? Își dorea o viață fără de sfârșit. De unde vine aceasta? De unde este acest gând al veșniciei? La Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat încă în noi ceva din ceea ce ne-a dat la început în Eden. Dumnezeu nu ne-a creat să trăim 80 de ani, nici 800 de ani, nici 969, cât cel mai longeviv om din lume, ci Dumnezeu ne-a rânduit ca să trăim veșnic. Aceasta a fost lucrarea inițială, acesta a fost planul ideal al lui Dumnezeu. Te-ai gândit la un loc de veci? Poți fi îngropat oriunde, în pământ, aruncat în fundul mării, făcut cenușă și dus în cosmos ca să te învârți ca o mică steluță pe cer. Dar veșnicia o vei petrece sau în focul veșnic sau în cer. Veșnicia nu o vei petrece acolo unde te duc ceilalți oameni când tu mori, ci o vei petrece acolo unde Dumnezeu îți va fixa direcția ta în ziua judecății sale. Eu vreau să cumpăr un loc de veci în cer. Nu mi-a plăcut niciodată acest nume când l-am văzut scris pe morminte sau pe multe alte cărți. Piatra funerară a părinților mei nu am scris acest cuvânt, ci am scris doar: aici aștept, Doamne, mântuirea Ta. Veșnicia vreau să o petrec în cer. Aceasta este marea posibilitate, marea ocazie pe care Dumnezeu mi-o oferă mie și ți-o oferă și ție. Egiptenii erau obsedați de ideea morții. Toată filozofia lor, toată religia lor este sub acest imperiu al morții. Ei lucrau o viață pentru un mormânt. Când faraonul se ridica pe tron, primul lucru pe care îl făcea era să-și înceapă construcția unei piramide. Iar piramidele au rămas cele mai scumpe și cele mai impunătoare morminte. Dacă au folosit toată forța, toată energia și toată înțelepciunea acelor vremuri ca să construiască un mormânt, însemnează că pentru veșnicie trebuie să investești și mai multă inteligență, și mai multă putere. Ca să poți înțelege veșnicia, va trebui să intri într-o școală și să aprofundezi tot ceea ce s-a scris despre această lucrare. Veșnicia se înțelege din Biblie, iar studiul Scripturii este știința mântuirii și școala aceasta este școala lui Hristos. Acum este timpul potrivit, spunea marele apostol Pavel. Acum este ziua când să studiezi, când să intri în școala unde poți să înțelegi cum poți să câștigi veșnicia. Cum poți să-ți răscumperi timpul în câțiva ani de viață, să răscumperi ceea ce s-a pierdut de la Eva și până la noi prin păcat, să răscumperi și să-ți recâștigi veșnicia. Ce este în fond veșnicia? Ce este mântuirea? În primul și în primul rând, mântuirea lui Dumnezeu, prin care El ne scoate dintr-o lume a păcatului și a morții și ne oferă veșnicia, însemnează eliberare. Gândiți-vă cât de mulți oameni rămân prinși într-o mașină torsionată în urma unui accident și strigă cu disperare din trefiare. Sunt foarte loviți, dar nu se pot elibera. primul aspect al mântuirii este eliberare. Să vină cineva care să te scoată din situația disperată unde ești. Cel care făcea o asemenea lucrare era numit în antichitate ghibor, adică un viteaz puternic. Și Domnul le-a ridicat judecători și ei i-au salvat, i-au mântuit din mâna tuturor cotropitorilor lor. Al doilea aspect al mântuirii însemnează răscumpărare. Gândiți-vă cât de mulți oameni își pierd casa, mașina și toate bunurile lor datorită nesiguranței vieții, pierderii salariului și astfel rămân fără nimic. Însă, în jurisdicția Vechiului Testament a poporului Israel, exista o legislație foarte clară și foarte precisă, prin care un om care și-a pierdut totul, inclusiv și libertatea, putea să recâștige toate lucrurile. Cum? Foarte simplu. Dacă el mai avea o datorie doar de 1.000 de euro sau de 10.000 de euro, putea ca un membru din familia lui, o rudă cu el, un văr, un frate, tata, mama sau orice altă rudă care avea bunăvoința, deci trebuia să aibă bunăvoință și trebuia să aibă banii necesari, putea să meargă la cel care i-a luat bunurile și să spună: cât mai era dator fratele meu? 1.000 de euro. Poftim 1.000 de euro. Chiar dacă omul nu dorea să dea înapoi lucrurile, chiar dacă între timp acea casă avea o valoare mult mai mare decât 1.000 de euro, legislația îl obliga să primească banii respectivi și să îi înapoieze bunul, casa sau pământul sau orice altceva celui care era păgubit. Omul care făcea această răscumpărare se numea goel. Întinde-ți acoperământul tău peste roaba ta, spunea Rut, pentru că tu ai dreptul de răscumpărare. Tu ești goel. A treia dimensiune a mântuirii este cea a sănătății. Fiecare dintre noi am fost bolnavi, mai mult sau mai puțin. Și știm cât de rău este când ești bolnav. De aceea avem nevoie de un medic care să ne vindece. Domnul m-a uns să aduc vești bune, să leg rănile, să leg rănile. Așa că Mesia, adică cel uns, în primul și în primul rând a fost medic. Iar Domnul Hristos a acționat ca marele medic care a vindecat mii și mii de oameni în timpul când a fost pe pământ. A patra dimensiune a mântuirii este cea religioasă, pentru că pe noi ne urmăresc faptele noastre, conștiința ne mustră, nu avem curajul să ridicăm ochii în fața unor oameni pentru că ne este rușine, suntem obsedați de faptele care le-am făcut și atunci cine ne poate da iertare? Ne poate absolvi de păcatele noastre un alt om? Iată ce spune Biblia. Să dai poporului tău cunoștința mântuirii care constă în iertarea păcatelor. Ca să poți fi iertat de păcate, trebuie să cunoști planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și trebuie să cunoști că în nimeni altul nu există mântuire. Pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fii mântuit decât Iisus Hristos. Și a cincea dimensiune a mântuirii este glorificarea. Chiar dacă am fost vindecați, am fost eliberați de sub povara care ne-a zdrobit, ni s-au redat înapoi bunurile, iar conștiința noastră a fost curățată, totuși încă am rămas într-o lume a muritorilor. Vine însă o zi despre care Biblia ne spune: când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se vor împlini cuvintele: moartea a fost înghițită de biruință. Ultima treaptă sau ultima fază a mântuirii este glorificarea, care va avea loc la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce este mântuirea? Este intervenția lui Dumnezeu pentru eliberare fizică, pentru dreptate socială, aspectul juridic, pentru vindecare trupească, aspectul medical, pentru iertarea păcatelor, aspectul religios și glorificarea pentru luarea noastră la cer, ca să fim împreună cu Hristos. De aceea spunea, El m-a scos din toate necazurile mele. Aceasta este mântuirea. Ce este mântuirea? Mântuirea însemnează jertfa cea mare a Domnului Hristos, pentru că eu am fost vindecat prin rănile Lui. Așa spunea marele profet Isaia. Nu pot fi vindecat doar cu un medicament. De această boală teribilă de care suferim noi, păcatul, nu putem fi vindecați prin medicamente sau prin bani, ci numai prin rănile, prin sângele, prin viața jertfită pe cruce a Domnului Hristos. Știința mântuirii este Iisus răstignit pentru păcatele noastre, Iisus înviat din morți și Iisus înălțat în slavă. El este în centrul mântuirii, de aceea noi trebuie să-L cunoaștem pe El. Mântuirea este tema centrală a Bibliei. Dacă veți parcurge Scriptura de la prima filă și până la ultima, veți putea observa că cel mai des cuvânt, punctul central al acestei cărți, este mântuirea. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a oferit-o, ca să o citim și să descoperim calea prin care putem să fim eliberați, ne putem recâștiga bunurile, ne putem recâștiga sănătatea, ne putem recâștiga o conștiință curată și putem să fim glorificați la a doua sa venire. Ești mântuit? Acestea au fost cuvintele pe care un naufragiat i le-a spus unui alt naufragiat când valurile i-au întâlnit pe o mare înfuriată. În acele momente în care nu te gândeai decât să scapi, l-a întrebat, ești mântuit? Și interlocutorul nostru n-a știut să-i răspundă. Peste câteva clipe, din nou, valurile i-au adus împreună și îl întreabă încă o dată, ești mântuit? N-a știut să-i răspundă. Și s-au despărțit pentru totdeauna. Cel care nu știa să răspundă a fost salvat. Și când a ajuns pe țărm, era obsedat de această întrebare. A intrat într-o biserică și a spus, pastore, mi s-a întâmplat aceste lucruri în ultimele ore din viața mea. Un om, în mijlocul valurilor mării, mi-a pus întrebarea, ești mântuit? Și nu i-am putut răspunde. Pastore, ce este mântuirea? Te rog, explică. În momentul acela, omul nostru a intrat în lumea Bibliei. A început să deschidă pentru prima dată Scriptura și să găsească planul mântuirii. A început să afle pentru prima dată despre Hristos și să îl înțeleagă. Tu ai nevoie de Iisus? Ai nevoie de un mântuitor? Ești cumva bolnav sau de curând ai trebuit să conduci la mormânt pe cineva drag? Cum stai cu banii, dar cu serviciu? Toate lucrurile îți merg bine? Cum te împaci cu familia? Te mustră conștiința pentru lucrurile făcute cândva în viață? Ți-e frică de moarte? Apelează la Iisus. Tu ai nevoie de un ghibor care să te elibereze. Tu ai nevoie de un goel care să-ți redea lucrurile tale. Și tu ai nevoie de un Mesia care să-ți vindece trupul tău și sufletul tău. Aceasta este marea nevoie a fiecăruia dintre noi. Acum este timpul mântuirii. Acum este ziua potrivită ca să poți să faci această lucrare. Lui Slotin, unul din savanții care studiau fuziunea atomică în centrul de la Los Alamos din America, a trăit experiența tragică în ziua de 21 mai 1946. În timp ce făcea experiență cu două sfere pentru ca să găsească masa critică pentru o reacție atomică, împreună cu alți colegi, trebuia să apropie cele două sfere până la momentul critic și atunci să le despartă cu o șurubelniță. Însă, inexplicabil, șurubelnița i-a căzut din mână, sferele s-au apropiat, s-a produs o lumină puternică și a dat seama că reacția este gata să pornească și atunci, cu mâinile sale, a îndepărtat cele două sfere, a fost dus la spital și spunea colegului: tu vei trece cu bine, dar pentru mine nu mai este nicio scăpare. Peste 9 zile a murit. Reacția este aceasta. Păcatul a produs o reacție mult mai puternică decât reacția atomică și la Golgota păcatul și dreptatea lui Dumnezeu s-au ciocnit și a produs moartea Domnului Hristos. Inima sfâșiată de povara păcatelor mele și ale tale, pentru ca eu și cu tine să căpătăm veșnicia. Tu vei trece cu bine, dar pentru mine, spunea Iisus, nu mai ai nicio șansă. Eu trebuie să mor. Prietene, aceasta este mântuirea. Dorești să o apreciezi? Dorești să folosești ocazia care o ai ca la piciorul crucii să-L primești pe Hristos? Te invit să vii și să spui: Doamne, îți mulțumesc că asupra Ta s-a deslănțuit toată furia păcatului pentru ca eu să am viață. Îți mulțumesc și vreau să rămân alături de Tine. Vreau să intru în școala Ta ca să înțeleg mai mult despre mântuire și vreau să folosesc timpul care îl am pentru ca să răscumpăr vremurile pierdute până acum. Așa să-ți ajute Dumnezeu și să-ți ofere în harul Său mântuirea Sa veșnică.